galab wanaagsan dhegeystayaal. Waa sabti 13-ka bisha January sanadka 2018. Jacfrow, anidhaahday halkani waa Washington. Dhegeystayaal oo aad kala socotaan mawjadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Waa maalin sabti ah bisha Janaayana, waa 13 sannadka 2018. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Xaliime Yarey oo laga sii daayay xabsiguri ay shalay geliyeen maamulka Ahlu Sunna ee magaalada Dhuusamareeb.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo safar uga bilowday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Midowga Afrika oo madaxweyne Trump ka dalbanaya inuu raaligelin ka bixiyo hadalla gafa oo uu adeegsaday waddamada Afrika.
Dumarka Sacuudiga oo shalayto markii ugu horreysay taariikhda loo ogolaaday inay ciyaaraha kubadda cagta ku daawadaan garoomada.
barnaamijkii
hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
Ururka Midowga Afrika ayaa ka dalbaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu raalligelin ka bixiyo hadalkii uu dhowaan ugu tilmaamay qaaradda mid wasaqa. Xafiiska Midowga Afrika ee magaalada Washington ayaa naxdin iyo murugo ka muujiyey hadalkaasi. War qoraalaha uu soo saaray xafiiska ayuu ku sheegay in madaxweyne Trump uu si qaldan u fahmay dadka Afrikaanka ah iyo qiimaha ay leeyihiin. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan lagu eedeynayo ka sheegay kulan Khamiistii ka dhacay aqalka cado uu kaga hadlayay arrimaha socdaalka. Hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa beeniyey inuu adeegsaday kelimadahaasi lagu eedeeyey. Laba ka mid a mudanayaasha jamhuuriga ee kulankaasi ku sugnaa ayaa madaxweynaha ku taageeray inaanu hadallo qaldan jeedin, laakiin mudanaha dimuqraadiga ah ee aqalka senatka ka tirsan Dick Durbin ayaa sheegay in Master Trump uu dhowr jeer ugu yeeray waddamada Afrika sida iyaga oo ah meelo wasaq ah, islamarkaana uu u adeegsaday hadallo isirnacayba.
kooxaha gurmadka ee baadigoobka ugu jira shaqaalihii markab ay Iiraan leedahay oo siday shidaal iyo mid Shiinaha laga leeyahay oo siday alaab kale, kuwaas oo isku dhacay toddobaadkii hore, ayaa ilaa hadda helay meydka laba ka mid a shaqaalihii markabka Iiraan. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in meydadkan laga helay dusha qayb ka mid a markabka qaybtaasoo hehaabaysay biyaha korkooda. Markabka ayaa weli gubanaya. Meydka kale oo la helay toddobaadkii hore ayaa loo malaynayaa inuu isaguna ka mid yahay shaqaalaha markabka Iiraan, kuwaasoo gaadhayay 230 qof oo isugu jira dad reer Iiraan ah iyo kuwa reer Bangladesh. Kooxda gargaarka ayaa isku dayeysay inay gaadhaan qaybta deegaanka ee markabka, balse ay waayeen meel ay u maraan heerkulka sare ee qaybo markab ka mid ah oo gubanaya oo aada u sarreysa dartii.
Dhakhtarka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu caafimaadkiisu aad u sarreeyo kadib markii Trump uu jimcihii maray baaritaankiisii caafimaad ee ugu horreeyey isagoo madaxweynaha. Waxaanu sidaa kaga gudbay toddobaad aad loo hadal hayay badqabka caafimaadka maskaxeed ee madaxweynaha. Donald Trump ayaa 3 saacadood kula qaatay dhakhaatiirta xarun caafimaad oo ay militarigu leeyihiin oo lagu magacaabo Reed oo ku taala gobolka Maryland ee duleedka Washington, waana baaris uu dhakhtarka aqalka cad Ronnie Jackson ku sheegay mid xiisa gaara lahayd. Jackson ayaa bayaan kooban oo uu soo saaray ku sheegay in caafimaadka madaxweynuhu uu aad u heer sarreeyo, isagoo intaa raaciyey in faahfaahinta baaristan oo buuxdana uu baahin doono talaadada soo socota. Baarista caafimaad ee uu madaxweynaha Mareykanku maray ayaa timid markii buug cusub oo noqday mid aad loo iibsado uu Trump ku tilmaamay mid aanay maskaxdiisu xasilnayn, dhaqan caruureedna leh. Aqalka cad ayaa waxaa ku soo shubmay hirar su'aala ah oo ku saabsan qoraalladiisa isburinaya ee ku aadan siyaasadaha waaweyn ee dalka iyo dhacdadii la xiriirtay war meel ka dhac ah oo uu sheegay mar uu bishii lasoo dhaafay hadal jeedinayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a ed kaga imanaysa magaalada Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhoweyd gaadhay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug oo ay ka taliyaan maamulada Galmudug iyo Puntland. madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu tago deegaanada Galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado iyo weliba magaalada Dhuusamareeb. Farmaajo ayaa soo dhammaystiray safar uu ku kala bixiyey deegaanada Puntland. wariyaha v o eda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan kooban noo soo diray.
madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo, waxaana soo dhaweeyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Ducaale Geel Lixaad iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada dowlad goboleed. waxaa sidoo kale maantay ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalk iyo wafdigii la socday qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta labada dhinac ee gobolka Mudug. waxaa aad loo adkeeyey ammaanka madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kasoo kici timay qeybo ka mid a gobolada maamulka Puntland, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanada dowlad goboleedka Puntland, ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ah safarkiisii ugu horreeya tan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya. runtii waxaa aad u muuqda magaalada Gaalkacyo maanta in gadi ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada dhammaantood ay isugu soo baxeen soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka, mas-uuliyiinta dowlad goboleedyadana ay hogaaminayeen. xaaladda ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana sugaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. qorshaha madaxweynaha, inkastoo codnaba aan lagayn, haddana waxa ay warar ku dhowdhow xafiiska madaxweynaha v o eda u sheegeen in madaxweynuhu uu ku sugnaan doono dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ilaa iyo caawa maalinka berriyaana uu aadi doono dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo, halkaa loogu diyaar garoobayana inaa in lagu soo dhaweeyo. mas-uuliyiinta dowladda dowlad goboleedyada ayaa kulamo gaar ah la qaadan doona inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo, sida ay xafiisyada dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha ugu xaqiijiyeen v o eda. madaxweynuhu inkastoo uusan weli shacabka la hadlin, waxaana hadda la filayaa in qeybaha kala duwan ee bulshada uu kula hadlo fadaarad iyo labarkamaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
aad buu mahadsanahay. kaas waxaa wariyaha v o eda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo kasoo warramayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
koox hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa gubay laba gaari oo ay saarayeen booliska dalka Kenya. gawaarida booliska ayaa marayay gobolka Lamu, waxaanay galbinayeen gawaari kale oo ay dad rayidahi ku safrayeen. wariyaheenna Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kooban noo soo diray.
raggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta ayaa ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijinayaa in laba gaari ay saarnaayeen ciidamo booliis oo gelbinayay basaska rikaabka ee ka shaqaysta inta u dhexeysa Mombasa iyo Lamu ay halkaasi ku gubeen. deegaanka Wiito dhacdan ee ka dhacda ayaa wararka degdeg ee iminkaynu helina waxay sheegayaan in tiro kale oo ciidamada booliisku halkaasi ku dhaawacmeen, balse ilaa iminka ma jiraan warar madax bannaan oo ka soo baxaya oo sheegaya tirada dhabta ee dhimashada iyo dhaawaca halkaasi ka jiro. deegaanada gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalkani Kenya, dhacdooyin saxiixiga ayaa waxay ka geysanaysay kooxo lagu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. laamaha amniga dalkani Kenyana waxay inta badan sheegeen inay raacdeysanayaan, qaarkoodna ilaa iyo iminka ay xaqiijiyeen inay ku dileen qaybo ka tirsan deegaanka Boni oo inta badan ah deegaanka saldhigga u ah kooxdaasi Al-Shabaab iyo kooxda Jeshil Aamin oo dalkani Kenya ka jirto taageero ka helayso. xarakada al-shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. qaar ka mid a hogaamiyeyaasha caalamka ayaa ka falceliyey kana carooday hadallo gef ah oo la sheegay in madaxweynaha maraykanku uu isticmaalay waddamada afrika iyo dalka hayti. midowda afrika ayaa madaxweyne trump ka dalbaday inuu raalligelin ka bixiyo hadalladaasi. warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha igu wehliya.
aflagaadadan uu madaxweyne trump u geystay dalalka afrika iyo dalka hayti ee ay maraykanka dariska yihiin ayaa keentay cadho xoog badan oo maraykanka iyo dibaddiisaba ka dhalatay. madaxweynaha ayaa hadalkan yidhi maruu la hadlayay qaar ka mid a sharci dejiyeyaasha maraykanka. afhayeenka qaybta xuquuqda aadame ee hay-adda qaramada midoobay robert conville ayaa hadalka trump ku sheegay mid ay cunsurnimo ku jirto. waxau yidhi waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaadhan loogu furayo bini'aadanimada dhinaceeda ugu xun, waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto islamarkaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yidhi. waxaa la soo wariyey trump inuu yidhi isagoo ka hadlaya muhaajiriinta afrika inay ka yimaadeen dalal bullaacada. in hadalkan u madaxweynuhu yidhina waxaa xaqiijiyey richard durban oo ah senator dimuqraadiya oo laga soo doortay gobolka illinois, kaas oo qayb ka ahaa kulankan oo arrimaha socdaalka lagaga hadlayey. dhinaciisa midowda afrika ayaa aad uga cadhooday islamarkaasna jimcihii shalay dalbaday raalligelin kadib markii ay maqleen in madaxweynaha maraykanku dalalka afrika ugu yeedhay bullaacad. hadalkan waxaa laga soo xigtay xafiiska midowda afrika ee magaalada washington d c. hadalkan midowda afrika ayaa lagu yidhi howlgalka midowda afrika waxa uu si adag u cambaaraynayaa hadalladan, islamarkaasna dalbanayaa in laga noqdo raalligelinna la siiyo dadka qaaradda afrika oo keliya maahee dhammaan dadka asal ahaan afrika ka soo jeeda ee koonkan ku nool. warbixinta xafiiska midowda afrika ayaa lagu sheegay in baahi daran loo qabo wadahadallo dhex mara maamulka maraykanka iyo dalalka afrika si looga hadlo fahamdarrada aadka u weyn ee maamulku uu ka haysto qaaradda iyo dadkeeda. xisbiga haya talada dalka south africa ee african national congress ayaa isna sheegay in hadalladii trump ay ahaayeen xadgudub weyn. raul beko ah wasiirka hore ee dhaqanka ee dalka hayti ayaa sheegay inuu ka argagaxay kana cadhooday hadalladii trump. fariin dhinaca twitterka oo soo diray ayaa master beko ku yidhi mas-uuliyadda inaad madaxweyne u tahay dal weyn ma aha ciyaar amaba barnaamij t v-ga laga sii daayo. bek ayaa intaasi ku daray in shaqada madaxweynenimadu ay u baahan tahay waxbarasho asaasiya, aragti, goojo bini'aadanimo ah iyo waxoogaa garaada. waxa uu yidhi maer trump buundada amaba dhibcaha qodobadaas midkoodna kuma baasi karo.
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi ku saabsanayd falcelinta hogaamiyeyaasha dunida ee hadalkii trump uu ku aflagaadeeyey ee la sheegay in uu meel ka dhac ugu geystay wadamada ku yaala qaaradda afrika iyo dalka hayti ayuu ahaa. halkaad kala socoteenna waa v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haweenka dalka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay taariikhda jimcihii shalay loo ogolaaday inay si toosa garoomada uga daawadaan ciyaaraha kubadda cagta. dumar badan ayaa markii ugu horreysay taariikhdii shalay daawaday ciyaar maxalliya oo magaalada jidda ku dhex martay labada kooxood ee al-ahli iyo albatiin. fadhiga garoonka ayaa ahaa ku u kala qaybsan rag iyo dumar. tallaabadan ayaa qayb ka ah isbedelada uu la yimid amiirka dhaxalka boqortooyada leh waa maxamed bin salmaan. munir alqamdi waxay ka mid tahay dadkii daawashada ciyaartii shalay ka qayb galay. munira waxay tiri daacadnimadii go-aankani waxa uu ahaa mid ay ahayd inuu hore u dhaco, laakiin alle mahadii waqti fiican ayuu yimid. waxaan rajaynaynaa in waxa socda ay noqon doonaan go-aamo si weyn ugu fiicnaan doona dumarka. garoonka kubadda cagta ee magaalada riyaad ayaa galabta noqon doona garoonka labaad ee ay haweenka sacuudigu markii labaad ku daawan doonaan ciyaar kubadda cagta, iyadoo sidoo kale magaalada damaam khamiista ay ku daawan doonaan ciyaar kale oo halkaasi iyaduna ka dhici doonta.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay gudaha soomaaliya waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tegay deegaanada puntland. waxa uu booqashadiisa uu ku bilaabay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland, isagoo dabadeedna maray magaalooyinka qardho iyo boosaaso. dad fara badan ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa socdaalka madaxweynaha soomaaliya ee puntland uu ku tegay, iyo sidoo kale mid la filayo inuu ku tago deegaanada galmudug, waxyaabaha socdaalkaasi uu ka dhigan yahay iyo waxa uu soo kordhin karayo. isla toddobaadkan ciidamada somalilan ayaa la wareegay deegaanka tukaraq oo 70 kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland, kadib markii ciidamadii puntland oo halkaasi joogay ay meesha isaga baxeen ee kuwa somalilandna soo galay iska horimaad halkaa ka dhacay. kadib dowladda soomaaliya ayaa weerarkaasi xambaaraysay, waxaase somalilan ay weerarkaasi ku tilmaamtay mid ay kaga jawaabaysay daandaansi ay ku eedeysay inay samaysay dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland. sidoo kale isla qodobkaasi qaybta dambe ee barnaamijka ayaana ku qaadaa dhigi doon. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan Michael Keating ayaa toddobaadkan gaaray magaalada Hargeysa, waxaana uu halkaasi kula kulmay madaxweynaha somalilan mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaay dhinacyadu ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada gobolka iyo sidii sidoo kale loo joojin lahaa xiisadda ka haloosan deegaanka Tukaraq. golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey xeer ka dhan ah kufsiga iyo tacadiyada haweenka hore. inkastoo maxkamada ay arrinkaas u xukumin jirtay, waxaa jirtay in odayaal dhaqameedyo ay arrinku geli jireen oo si dhaqanka waafaqsan loo dhammayn jiray. arrimaha ku saabsan eedeymaha kufsiga ayaa xeerkan cusub waxa uu baabi'inayaa arrinkaas, isla mar ahaantaasina uu joojinayaa in oday dhaqameedyadu ay xalliyaan arrimaha ku saabsan kufsiga. dowladda soomaaliya ayaa heshiis ganacsi waxa ay la gaartay dowladda turkiga kadib markii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayo toddobaadkan booqasho uu ku tagay waddanka turkiga. ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka socdaalkiisa waxaa ku yeeliyay xubno ka mid ah golaha wasiirada dowladda soomaaliya. heshiiska iskaashiga ayaa labada dhinac waxa ay doonayaan inay ka kala faa'iidaystaan arrimaha ganacsiga ee labada dal. maxkamadda milamani ee magaalada nairobi ayaa waxa ay laashay oo waxba kama jiran ay ku tilmaamtay guushii doorashadii guddoomiyenimo ee gobolka wajeer uu ka gaaray maxamed cabdi kadib doorashooyinkii guud ee ka dhacay dalkaasi kenya sannadkii hore. waxay maxkamaddu amartay in doorashooyin cusub lagu qabto muddo 2 bilood gudaheed. tani waxay ka dambeysay kadib markii musharaxi lagu guuleystay uu dacwad ka gudbiyey doorashada sida ay u dhacday, una sheegay in wax isdabamarin ay jiraan uuna ku qancin doorashada sida loo qabtay. waa tahay dhegaystayaal barnaamijka aynu ku soo laabanno. sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen, madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tegay deegaanada puntland, halkaasoo booqashadiisu ay kaga bilaabatay garowe kadibna uu ku kala bixiyey magaalooyin kale oo isla puntland ka tirsan. waxaa madaxweynaha la filayaa in sidoo kale uu booqdo deegaanada galmudug marka booqashadiisa puntland ay soo gabagabood. safarka madaxweynaha haddaba muxuu ku soo kordhin karayaa siyaasadda soomaaliya, iyo sidoo kale guud ahaanba marxaladda waddanka soomaaliya muxuuse faa'iido u leeyahay madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladdii? arrimahaasi waxay la faaqidaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho. maxamed, ku soo dhowo barnaamijka. marka hore, socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa?
bismillah maasanta jamaal adiga dhegeystayaasha VOA. dabcan safarka madaxweynaha garowga ka bilaabay sidii loo qorsheynaya waa socod safar xagga dhulka ah. marka middaas waxay niyadda kor niyaddooda adkeynaysaa ama kor u qaadaysaa yani midnimadii soomaaliyeed. marka labaad waxay xoojinaysaa yani in bulshadu ay hoggaankooda ugu sarreeyo uu sidaas u dhex joogo ama u dhex marayo. marka aragtiya badan oo qurux badana kasoo baxaysa socdaalka madaxweynaha uu ku tagayo maamuladaas, wuxuuna ogaanayaa ku dhiisa baahida saxda ee meesha ka jirta iyo sida dowladda soomaaliya xogogaal ugu noqon karto baahida aasaasiga ee maamulada puntland iyo galmudug ka kala jira iyo bulshadaba si ay u nool yihiin.
waxaa jirtay in puntland iyo galmudug xiriirkooda muddooyinkii ugu dambeeyey mararka qaarkii gaalkacyo darteeda uu khilaaf soo kale dhex galay, madaxweynuhuna wuxuu imaan doonaa sidoo kale galmudug. marka socdaalkani ahmiyad gaar ah ma u lahaan karaa marka la fiiriyo nabadgelyada gobolka guud ahaan gobolka midku marka la fiiriyo iyo isu dhowaanshaha labada maamul ee puntland iyo galmudug oo muddooyin badanba ay xurguf siyaasadeed soo kale dhex gashay?
jamaalo, sida aad wada ogtihiin, dabcan galmudug iyo puntland waayihii ugu dambeeyey waxay wadeen nidaam ka duwan kuwii hore u socday. waxay sameeyeen ciidamo isku dhafa oo ka shaqeeya amniga labada dhinac. waxaa xiriiro toosa iyo mid dadban wada lahaa bulshada labada dhinac kasoo kala jeeda iyo hoggaankoodaba halkaas marka laga fiiriyo waxa waa talaabo fiican xagga nabadgelyada ayay galmudug iyo Puntland ay u dhaqaaqeen. Midaan madaxweynaha sida odaalkiisana dabcan wuxuu sii adkeyn doonaa yani iskaashiga iyo midnimada dadka walaalaha ee wadadega deegaanadaas, maadaama dowladda ay ka wada sarreyso madaxweynihii qaranka uu yahay. Laba dhinacna dabcan safarkiisuna waa waxyaalaha la tilmaamaya kamid tahay in yani uu kusii dhiirageliyay dabadda hadda bilowga la xoojiyo iyo sida hadda wax loo socdana uu dabcan ku bogaadin doono kuna taageeri doono. Marka waa faa'iido badan iyo hiil iyo wadajir xoog badan ayay hadda Puntland iyo Galmudug ay muujinayaan. Dabcan safarka madaxweynahana sii adkeyn doonaa
waata waad mahadsan tahay. Ugu dambeyn adigoo si kooban uga hadlaya arintan dagaalka tukarraq ka dhacay toddobaadkan, sidoo kale cilaaqaadka marka la fiiriyo xuduudaha, inta badan waxaa jirtay in ay maamuladu isku qabsadaan. Dagaalkaasi muxuu saameyn ku yeelan karayaa nabadgelyada guud ahaanba? Maxaase dagaalkaasi xilligan la dhihi karaa waa sababta ka dambeysa inuu yimaado?
Dabcan horta aragtiyo kala duwanaa jiro oo Puntland iyo Somaliland kasoo kala baxaya ama dad kale ay qabaan oo ah in yani safarka madaxweynaha la xiriirta. Aragtiyo kalena way jiraan oo dhahayso maaragtay dagaal awalba xuduudaha ku salaysan oo ah, laakiin waqtiga waa nasiib darro in dhiig cusub ee Soomaaliyeed uu daato wax walba baa ku yimaada. Laakiin waa wax un hadda aada u malaysa in ay siyaasad gadaal ka riixayso arrin wax dedejinaya ay jiraan, inkastoo xaqiiqada saxda dagaalka keentay marka laga reebo in xuduudaha Puntland iyo Soomaaliland isku haystaan laga reebo ma jiraan. Waana arrin nasiib darraa dabcan dadkuna ay u arkaa inaysa waqtigan wax loo baahan yahaysan, weliba in lagu beego xilli madaxweynaha uu marayo Puntland uu booqanayo madaxweynaha dowladda federaalka.
Aad baad umahadsantahay Maxamed. Kaasi waxa waa Maxamed Xaadir Nuure Maxmuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, isagoo ku dhaqan magaalada Muqdisho, ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanaya dhegaystayaal. Barnaamijkana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.
haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waxay noo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caasha Ibraahim Caasha Cud.
barnaamijkeeni
hambalyada iyo heesaha iyo sanad cusub socod barada ku jira hadda sama
blog yaan ku jirnaa
ilaahu khayrkiisa nasiib. Dhambaalka ugu horreeya Ibraahim oo ma aniga soo qabta mise adigan ku
dayaa? Dhambaalka ugu horreeya aad leeway
waa tahay dhambaalka ugu horreeya ee aan soo qabanayo toddobaadkan. Dhambaalka ugu horreeya ee aan soo qabanayo Ibraahim oo barnaamijkan aan ku bilaabayno waxa uu naga soo gaaray Shacbaan Ibraahim Maxamed, Suldaan Fiqi Sayid, Xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono iyo Isaaq Maxamed Nuur Daqare, Dr. Cabdulaahi Kuusow, Faadumo Kumi baa la yiri, iyo sidoo kale Zahro Naciimo iyo Luulo Mursal, Xaliimo Bashiir, Muna Ibraahim, iyo sidoo kale Sahra Shariif iyo Aamino Muuse Geddi iyo Ruqye Kuusow iyo Aamino Nuur iyo Xabiibo Xaaji iyo sidoo kale Safiyo Jannaale baa la yiri. waxaa kaloo dhambaalkan oo aada u dheer dadka diraya ku jira hambalyadan Deeqo iyo sidoo kale Xabiibo Cabdiraxmaan, Faadumo Maymuuna iyo Xaawo baa la yiri, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Uganda, Xamse Xaashi ku jira, iyo ugu dambeyntii Cali Caliyow iyo Xuseen Cumar. Waxay dhammaantood dadkaasi iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ka mida iyo dalkan Maraykankaba ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan Jamiilo Jaamac Ismaaciil iyo Cabdisalaan Cali Nuur oo 6-dii bishan January ee sanadka 2018 ku aqalgalay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxay leeyihiin isku waara, isku raaya, obad khayr qaba, kala hela wiil iyo caano, gabar iyo caano. Annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin. Dhambaalkan Caasha wuxuu naga soo gaaray Abdi Caydruus Cabdikariin oo ku magac dheer Salmaan Yare iyo Abdi Cabdiqaadir Cabdikariin iyo Axmed Cabdishire oo ku magac dheer Dalxiis Yare iyo Muuse Cusmaan Timo Weyne iyo Cabdirasaaq Cusmaan Timo Weyne oo ku magac dheer Siyaasiga iyo Maxamed Ciise Nuux oo kala jooga Boosaaso ufayn dangaroonyo gaalkacyo iyo meelo kale, waxaana ay jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba inay gaarsiiyaan cabdicasiis cusmaan timoweyne iyo zamzam maxamed cabdulaahi muuse oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen. Qarro ducaduna waa xaggiina. Waxaa leenahay meherkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo inuu dunasado guur kheyr qaba.
Waa tahay Ibraahim, bal heesta ugu horeysa barnaamijka
waxaan u soo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna Rio iyo wakiil Maxamed Suleyman.
Aniga raran mo,
intaas haddaannu kaga gudubno ibraahinow dhambaalkan aan soo qabanayo waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos baa la yidhi, waxaana diraya aabe ibraahim jaamac farasle iyo adeer doctor maxamed jaamac farasle, adeer professor cabdulqaadir cabdille ganda baa la yidhi, iyo adeer maxamed cabdille ganda, adeer faarax cabdille ganda, iyo hooyo khadiijo cali gurey, hooyo timire yuusuf cigaal, eedo dhoofo cabdille ganda, iyo sidoo kale eedo hodan cabdille ganda, iyo dhammaan ilmo buulle jaamac farasle, dhammaan ilmo ibraahim jaamac farasle, dhammaan ilmo maxamed jaamac farasle, iyo dhammaan ilmo koong jaamac farasle baa la yidhi, iyo dhammaan reer cabdulle ganda, iyo sidoo kale abti goomey xuseen dhegey. dhammaan dadkaasi aan soo sheegay oo dhan iyagoo isku duuban waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed buulle jaamac oo ku magac dheer shaafici, iyo deeqa ibraahim jaamac oo arooskoodu ka dhacay 12-kii bishan caasimada gobolka gado ee garbaharey, gaar ahaan baa layidhi xaafada shabeel dandure iyo cashcuud ducada waa xaggiina baa layidhi. Ibraahinow, arooskan ka dhacay garbaharey gobolka gado ee dhexmaray maxamed buulle jaamac oo shaafic lagu naaneysa iyo deeqa ibraahim jaamac, maxaa ku duceynaysaa?
Waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad u rereysaan oo aad kala kulataan nolol raaxo badan, eebbana uu idin kala siiyo ubad kheyr qaba. Caasho aan anagu ku xiriiriya waa isla gobolka gedo, waxaa dhambaal qurux badan uu naga soo gaaray cabdikariim ugaas cumar iyo nasro bicir wadeeca allah iyo seeruuq mahad wadeeca allah iyo cabdi mahad wadeeca allah iyo xabiibo aadan jagac, dhammaantood waxa ay joogaan Columbus Ohio ee dalkan Mareykanka iyo meelo kamida Soomaaliya, waxayna jecel yihiin in ay duco iyo hambalyaba ay isu raaciyaan farta iyo faraatiga boqorka iyo boqoradda. Waa Nuuriddiin Bicir wadeeca allah iyo Aamina Xasan Cali oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen magaalo madaxda gobolka Gedo.
Ibraahinow, waxa ka reebin raxmo wadeeca allah oo qabanqaabadii hambalyadan nala soo gaarsiiyadu qeyb weyn ku lahayd.
Waxaan leenahay allaha ka dhigo arooskaasi.
Ibraahinow, waxaa xusid mudan arooskani adaa ku watay kama dhexgeline gobolka Gedo ka dhacay, gaar ahaan waxa uu ka dhacay garbaharri, isla markuu arooska dhacayna waxaa loo galbiyey isla habeenkii, hadda looma suginba arooska wuxuu ka dhacay degmada garbaharri buu ka dhacay gobolka Gedo, isla habeenkii waxaa loo safriyey degmada Buurdhuubo iyadana isla gobolka Gedo ka tirsan. Marka arooska baa garbaharri ka dhacay, Buurdhuubana waa marka waaba galbiskii iyo toosa magaalo ka dhacay, magaalo kalena waa loo galbiyey. Marka waxaan u rajaynaynaa arooskaasi dhex maray boqorka Nuuriddiin Bicir wadeeca allah iyo boqoradda Aamina Xasan Cali inay noqdaan labadii isku waara, mise ugaasiyaaba soo duciya Ibraahin oo ducadeenna meel uma bannaana
may anagana u raacinaynaa.
Marka waa duco waa laisaga baahan yahay marlooba
lafteena ugaasiyaanahe
dadka taasa nooga sheegay Ibraahino, mar hore ducadeena la dhadhamiyo la ogaaday. Waa tahay waxaan u cayaaraynaa arooskaasi dhexmaray wadeeca allah iyo Aamina, iyo sidoo kale arooskii ka horreeyey maxamed buulle jaamac shaafici iyo deeqa ibraahim jaamac. Waxaan Ibraahino u cayaaraynaa hees deegaanadaasi aada uga sheekeynayson, filayo in aroosyadaasi aada uga heli doonaan maadaama bishii malabkana hadda u bilaabatay. Waa heestaan ku dhageedu yahay dalxiis, waxaa ku luuqeeya Cabdiweli Sayidka. Erayada heestan waxaa sameeyey Aadan Shimbira Lays, laxanka isagaa saaray. Waxaa muusigu garaacaya Bashiir Hanuuniye. Bussuri dhambaalkanna soo qabanay ibraahina waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi cabdisalaan tooxow iyo libaan axmed cali iyo sakariya faarax cali iyo cabdul mire salaad iyo sakariya cabdi faarax iyo karar waa la yiri nuur diriye iyo yaxye maxamed cabdi waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosada baalida farta iyo faraatiga boqorka iyo boqoradda waa tahay waxay kala yihiin cabdikariin macalin xuseen iyo gacdisadiisa baa la yiri xabiibo jaamac xaashi oo arooskoodu uu ka dhacay galgaduuda gaar ahaan baa la yiri degmada guraceel waxay leeyihiin ducada waa xaggin waa kaasa ibraahin dadku waanaan afka uga sheegina ducadeenna waxbaa lagu arkay ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina qofna cidlaba socoto ibraahin waata waxaan ugu duceyneynaa arooskaasi ka dhacay guraceel in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu liibaano ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin
aamiin ayaan leenahay ma xaggii dhambaalada ayaan sii wadnaa mase dhankii heesaha casho
hees noo soo qab ibraahin dhambaalada kuma daalle
soo qabanaynaa codkii zahra dawo iyo heestii waxaan sugi
xagaaga dhinaca dhambaalada markan haddaan dib ugu noqonayo ibraahim dhambaal ayaa gacanteeda kusoo dhacay aada u qurux badanna si gaabanna loo soo qoro dad kooban ay ku qoran yihiin dadkaasina waxay kala yihiin ugaas maxamed ugaas cumar iyo ibraahim xiish wadeeca allah waatiaan goorrabeed akrinay mid kalena soo gasho waa tahay iyo sidoo kale cabdulaahi aadan wadeeca allah iyo cabdifataax sheekh daahir dadkaasi waxay kala joogaan colombos ohio soomaaliya iyo meelo kale oo adduunka ka tirsan waxaanay duco iyo hambalyoba isugu darayaan oo ay u dirayaan arooska nuuradiin bicir wadeeca allah iyo boqoradda aamina xasan cali oo arooskooda lagu qabtay magaalo madaxda gobolka gado kadibna arooska sidaan hore u sheegnay loo hooyay guri ku yaala degmada buurdhuug waxaan leenahay gurigaasi guri barwaaqo leh aad ku waarataan ubad kheyr qaba aad ku daadahaysaan eebbe ha idinkaga dhigo
waata caasho waxaa dhambaalkana uu nooga yimid hooyo maryan xuseen yelxu iyo hooyo xakiimo xuseen mucow iyo habaryar shariifo xuseen mucow naciimo xuseen cumar iyo deeqo cali maxamuudseegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen xasan cali maxamuud iyo safiya xasan cumar seegeeda iyo caruurtooda iyo maxamed xuseen cumar iyo amaal xuseen cumar cabdikariin cali maxamuud canab maxamed yuusuf iyo maxamed cali maxamuud iyo xaaskiisa fortuun xasan cumar iyo seegeeda iyo xamdi xasan maxamuud iyo ayeeyo xasno axmed iyo dhammaanba reer cali maxamuud iyo reer xuseen cumar iyo reer xuseen mucow iyo reer xuseen yelxo waxaana ay taaniyad wadajira gaarsiinayaan cabdisalaam xuseen cumar joker iyo waxay yidhaahdeen zamzam cali maxamuud oo dhowaantan magaalada muqdisho ku aqalgalay gaar ahaan degmada warta nabadda waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad raaxa iyo bashbasha aad kala kulataan oo aad isku waartaan eebana oo ubad kheyr qabayda kale sii aamin ayaa leena waa tahay dhankii heesaa ayaan markana dib u jallaacayna caasho xadhigsayaasheena usoo qabanayna
waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa ibraahim oo heestaal ku dhageedu yahay uurkii iyo qalbiga waxaa ku luuqaynaya fanaanka iskalaaji
anoo uurkiiyo qalbiga inanka ammaanoo raba haddana ma awoodi karo inay yarayada macaan qafkayga ka soo baxan anoo uurkiiyo qalbiga inanka ammaanoo raba haddana ma awoodi karo inay yarayada macaan qafkayga ka soo baxan dahan raba irinta naxaris kalgacal awada uga soo qulquli daayahan araggaaga raba intay kugu jecelyihiin haddana ma awoodi karo inan ku dahan raba ilinta naxaris kalgacal awada uga soo qulquli daayahan araggaaga raba intay ku jecel yihiin haddana ma awoodi karo adooniyogayn xubigan igalay anigoon filayn qalbigu ku italsado adaa igu gabay wanaag kalifayara mida jacayl awood sheegtana malihi awood sheegtana mali inaan udhaan raba adooniyogayn xubiga igalay anigoon filayn qalbigu ku italsado adaa igu gabay wanaa kalifayara mida jacayl awood sheegtana mali awood sheegtana mali inaan udhaan raba
حكوية وبحية الجعيل هديك كورو يسايو هدانا وامورا لي قدومكم مدهضو الوان عمرك حبيقي نفتني حكوية وبحية الجعيل هديك كورو يسايو هدانا وامورا لي قدومكم مدهضو الوان chogayyo intay ayniga israba yegoy somano olives choga ay melkale iskaradin hubbiga hubbiga wala musnan aniga hada chogayyo intay ayniga israba yegoy somano wali baysak joogay melkale iskaradiyan hubbiga wala musna adoni yogay hubbiga digale aniga umfile qalbigu ku talasado adaygu gabay wana fayaramida chaayil awud shektana mali awud shektana mali ina
wa hagaag codkii Cabdi Iskalaaji iyo heestii urkii qalbiga ayaan taas ka gudbeynaa dhankii dambaalada ayaa dib ugu noqolaynaa dambaalka caasha waxa uu ku bilowday waan salaamayaa daadiyasha barnaamijka anigu ah Hussein Hassan Hussein waxaan jeclahay weeri inaan taaney dhalasho aan gaarsiyo Felix Abdulqadir Cali iyo Seegada Ahmed Hassan oo gabar ay ugu dhalatay qardho waxaan gabadhaas loo bixiyay weeri Suuban Ahmed Cadun waxa gina Suuban soo weynow noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed baan faacda
anigana aminaya raacinaya dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Hussein Hassan dhaqane waa wariyaha VOA gobolada dhexe iyo sidoo kale asxaab kale kula jirta waxa kamid ah Saadam Cadaawe Jimcaale iyo Anfa Cadaawe Jimcaale iyo Sagal Cadaawe Jimcaale Maxamed iyo Cabdiwahaab Cadaawe Jimcaale Cabdirashaaq Cadaawe Jimcaale iyo Meegaag Cadaawe Jimcaale iyo Maxamud Cadaawe Jimcaale iyo Udub Cawaale Jimcaale Maxamed iyo Dheeman Cadaawe Jimcaale iyo Fadhi Cadaawe Jimcaale iyo Cabdiciis Cadaawe Jimcaale waa dhamaan ilmo Cadaawe Jimcaale waxa kale oo ku jira dambaalkan Ciise Cali Qoobey iyo Maxamed Faarax Qoobey iyo hooyo Faadumo Maxamed Cabdulle iyo aabe Cadaawe Jimcaale Maxamed waxay dhamaantood tahniid aroos u dirayaan Giire Jimcaale Maxamed iyo Deeqo Maxamed Faarax oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano Rabbi idin kala siiyo baad VOA-na waxa la yiri sanad wanaagsan waa tahay aad baad mahadsan tihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa midkii lagu baraaro oo baad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Cali Cabdi Ibrahim iyo Aadan Cabdi Ibrahim iyo Cabdullaahi Cabdi Ibrahim iyo Ashiro Cabdi Ibrahim iyo hooyo Faadumo Cali Amin iyo aabe Cabdi Ibrahim iyo Khaliijo Bilow Cabdi iyo Nuur Bilow Cabdi iyo Boro Bilow Cabdi iyo waxay raadeen Wish Bilow Cabdi iyo Ladey Bilow Cabdi iyo Aadan Bilow Cabdi iyo Xuseen Bilow Cabdi iyo hooyo Bishaaro Cali Sheekh iyo aabe Bilow Cabdi dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Samuu Cabdi Ibrahim iyo marwadiisa Xabiibo Bilow Cabdi oo wiil ugu dhashaba yiraahdeen Garow waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey Cabdiwahaab Samuu waxaana leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan leenahay Allaah ka dhigo kii soo barbaara Cabdiwahaab Samuu oo dadkiisa iyo dalkiisa baanfaca
anigana aminaya raacinaya dhambaalka ugu dambeeya Ibraahin oo dhinacayga waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Axmed Cismaan iyo Maxamed Cismaan Cabdinuur iyo wariye Foosi Faarax Cabdulle iyo Axmed Caydiid Saciid iyo Nafisa Sheekh Cismaan iyo Hodan Muuse Xaaji Diriye waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaad in aan la soo koobi karin ay u dirayaan Hodan Aadan Axmed iyo Cismaan Cabdullaahi Xaaji Diriye oo meherkoodu ka dhacay magaalada Boosaaso 15kii bisha November ee sanadkii aanu soo dhaafnay 2017 waxaan leenahay bay raahdeen isku waara ubad khair qabana Rabbi idin kala siiyo aamiin
waahgaaga waxaa noo baaqaya Shacbaan Ibraahim Maxamed iyo Suldaan Fiqi Siyaad iyo Xildhibaan Maxamed Maxamuud Bonow iyo Isaaq Maxamed Nuur Daqare iyo Dr. Cabdulaahi Kuusow iyo Faadumo Kumi iyo Zahro Naciimo iyo waxay yidhaahdeen Luul Mursal iyo Xaliimo Bashiir iyo Mune Ibraahim iyo Zahra Shariif iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo Aamino Muuse Geedi iyo Ruqiyo Kuusow iyo Aamino Nuur iyo Xabiibo Xaaji iyo Safiye Janaale iyo Deeqo iyo Xabiibo Cabdiraxmaan iyo Faadumo iyo waxay yidhaahdeen Maymuna iyo Xaawo iyo Cabdiraxmaan Ugaadhey iyo Xamse Xaashi iyo Cali Caliyow iyo Xuseen Cumar. Dhammaan dadkaasina waxay taani u dirayaan Jamiilo Jaamac Ismaaciil iyo Cabdisalaan Cali Nuur oo dhowaan ku aqalgalay Columbus gobolka Ohio, waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebe u kala sii ubad qeyr qaba. Aamin ayaa leenaa. Dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa Caasho hees ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga.
Haye, heesihii qaraamiga way fara badan yihiin, waa la wada qaaday fanaaniin culus kuwa fanaaniin kale miisaan,
maadaama ay ahaayeen heeso carada ka badan. Qaraamiga unbaan ku deynina.
Waa gartay, yaa qaaday marka midane?
cidda qaadaysa dhegeystayaasha u deynina.
Waa tahay iyadayaana gabagabo ah dabcaanna guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
waxaa wadajir idin kugu soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Garabey Daanduray
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud.
intaan mar kale kulmayno, haddii aad laydmo
idin leenahay
nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Caashcuud aad bay u mahadsan yihiin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo inala socodsiinayeen. Maxamed Haye, maxaa cusub?
Jacfar, war hadda aan nooga yimid dhinaca xafiiska wararka, waxauu sheegayaa in Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, maanta laga sii daayay xabsi guri kooban oo shalay la geliyey, kaasoo ku yaala magaalada Dhuusamareeb. xadhigan kooban Xaliime Yare ayaa ka dhashay muran dhex maray ciidanka kontroolka magaalada iyo ilaalada Xaliimo la socday kadib markii ciidamada kontroolku ay Xaliime Yare u diideen inay gudaha magaalada la gasho ilaalada la socota. Xaliime Yare iyo xubno la socday ayaa Dhuusamareeb tagay shalay, kadibna markii ay ka degeen garoon diyaaradeed oo ku yaala degmada Guriceel u gudbay dhinacaas iyo Dhuusamareeb, halkaasna uu Usmaan Dhaafku ka dhashay.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere. idaacaddayadeena intaa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo Jacfar Kukaya. dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar ayuu ahaa. intaanu mar kale dib u kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.